Dargie radio klausītāji, mēs tuvojamies Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Iespējams šoreiz, caur apstāšanās brīdi, kurā esam ierobežoti savās iespējās ārēji rīkoties un nogurt no nebeidzamajiem darbiem, kuri jāpadara, mums ir dāvāta vienreizēja iespēja beidzot norimt, palikt klusumā un nopietni pārdomāt, ko priekš manis nozīmē neparastā vēsts par Kristus augšāmcelšanos. Šajā gadā man paliks 50 gadi, un es neslēpšu, ka pēdējā gada laikā nereizi vien esmu bijis pārdomās ne tikai par to, ka divas trešdaļas visdrīzāk no savas dzīves esmu nodzīvojis, bet arī to, kas mani sagaida pēc nāves. Atzīšos, ka nevienmēr šīs pārdomas bija pacilājošas un iedrošinošas. Un tad Dievs man dāvāja ārkārtīgi skaistu garīgu pieredzi, kuru vēlos līdzdalīt šorīt ar tevi. Tas notika gada sākumā Mazirbas rekolekcijas centrā, kurā norisinājās garīgo līdzgaitnieku apmācības. Ejot pa parastu zemes ceļu un domājot par savas dzīves noslēgumu pēdējo posmu un lūdzoties par to, uz mirkli es sevī pieredzēju ārkārtīgi neparastu prieku. Man bija tāda neparasta garīga pieredze, it kā esmu pārcelts uz to brīdi, kurā man no šīs pasaules būs jāšķiras. Bet viss, ko es sevī tajā brīdī piedzīvoju, bija pārdabiska prieka sajūta, kurai nav nekā līdzīga šajā pasaulē. Tas bija neparasts pārpasaulīgs prieks, kuru līdzdalīju arī ar tām svētajām būtnēm, kuras mani sagaidīja. Tajā vietā nebija bailes vai nožēla, bet spēcīgas ilgas ātrāk nonākt tur, kur ar visu savu garu tiecos, Dieva un Kristus mīlestības apskāvienā. Es esmu Dievam ļoti pateicīgs par šādu pieredzi, jo pēc tās manī izzuda bailes no dzīves, kura paies tik ātri, no vecuma un nevarības un iespējams slimībām, kuras sagaida. Manī radās pārliecība, ka laiks, kurā man vēl ir atlicis dzīvot, ir gatavošanās visapbrīnojamākiem svētkiem, kuri mani tur priekšā sagaida, kad būs pienācis mans laiks šo pasauli atstāt. Šī nav cilvēciska prāta vai kaut kādas mistiskas, neizdibināmas apskaidrības pieredze. Es to uztveru kā mīlošā Dieva atbildi, kuram ticu un kuram kalpoju. Ar to es vēlos jums katram pateikt, ka nav nekā dārgāka un īpašāka kā ticība uz Jēzu Kristu. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Viņš ir tas, kurā pazūd visas bailes no tā, kas var vai nevar notikt. Viņa mīlestības upuris un ceļš līdz krusta nāvei ir tik unikāls, un viņa svētā gara dāvana viņa ticīgajiem ir tik vienreizēja, ka to nevar satvert un piedzīvot savādāk, kā tikai vienīgi viņam uzticoties, viņam sekojot, viņu iepazīstot un viņu iemīlot. Jūs piekritīsiet man, ka ir grūti aprakstīt aklam cilvēkam pasauli ar tās krāsām un gaismām, lai cik brīnišķīgus vārdus un domas viņam teikt. Bet ja Dievs dziedinātu viņa acis un tas tās atvērtu, tad vairs viņam nekas nav jāstāst, un šis izdziedinātais cilvēks būtu pārsteigts par to, cik daudz skaistāka pasaule ir par to, kas viņam stāstīts. Tāpat, mīļais, radio klausītāji ir neiespējami aprakstīt Dieva mīlestību kādam, kurš to vēl nepazīst. Lai kādus vārdus un piemērus es lietot, es jums nepateiktu neko no tās dzīvības pilnuma, no tā mīlestības dziļuma, no tās jēgpilnības noslēpumu, kuru Dievs caur Kristu mums atklāja. Bet es tevi lūdzu, lai tava dzīve nekļūst par kapu, lai neaizvēl akmeni priekšā savai iespējai un nepaliec tumsā. Atsaucies tām ilgām, kuras es zinu ir tevī jau gadiem. Paņem rokās evaņģēliju, iespējams vēl no vecvecākiem vai vecākiem atstātu, un šodien palasi mazliet un pārdomā to, ko lasi. Ja esi viens pats aizver acis un ļautavai sirdī sacīt visu Dievam, ko gadiem neesi uzdrošinājies sacīt. Dievs ir lēnprātīgs mīlestībā, un viņš pacietīgi pieņems katru tavu vārdu. Ļauj Kristus augšām celšanās svētku priekam pieskārties tavai sirdī, un drīz tu redzēsi, ka no tās līdzīgi kā šobrīd dabā celsies jauna dievišķa uz garu vērsta dzīvība. Esi brīvs un Kristus mīlestības un svētā gara dziedināts un izgaismots un jaunas mīlestības piepildīts. Tici uz Jēzu Kristu, viņa nāvi un augšām celšanos, un tu dzīvosi gan šajā, gan nākamajā pasaulē. Tevi uzrunāja Rīgas vecās svētās ģertrūdzes, draudzes, evaņģēliska luteriskās baznīcas mācītājs Krists Kalniņš. Esi svētīts un pasargāts šajā dienā.